Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Vest iz juna meseca prošle godine, David Marcus iz Facebooka kaže da je cilj pružiti milijardama ljudi više slobode u korišćenju novca i ispraviti mnoge krive drine aktuelnog sistema. Glavna poruka je da to nije samo tamo neki sićušni nus projekat koji će mali tim iz sedišta Facebooka isprobavati nekoliko meseci pre nego što se prebaci na nešto drugo. Vest 22. januar 2020. godine, Facebook kriptovaluta Libra izgubila još jednog partnera. Facebook se susreće sa novim neuspehom kada je u pitanju razvoj njihove kriptovalute Libra. Naime, posle izlaska iz ove asocijacije dva važna partnera, PayPala i Mastercarda i kompanija Vodafone, mišljenje je da kriptovaluta Libra nema izgleda za uspeh i napustila je projekat. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i sa vama ću biti danas sve do negde 13 sati. A evo kako se iz ovog kratkog uvoda, iz ove dve vesti, zapravo dva početka vesti, nismo pročitali vest u celini jer služe zapravo za jednu ilustraciju i za početak našeg današnjeg razgovora, pričat ćemo danas o digitalnim valutama. Dakle, šta je sve do sada rečeno kada je reč o digitalnim valutama? Šta su zapravo kriptovalute? Šta je blockchain? Šta je bitcoin? Ali ono to što je takođe važno, šta zaista predstavljaju i koliko vrede? Šta su dobre vesti u ovoj priči i da li treba da budemo obazrivi? Da li se Srbija uhvatila u koštac sa tematikom kriptoimovinskih prava i šta će se sa financijama na svetskom nivou menjati i događati? I na kraju, ali ne manje važno, šta da rade, da tako kažemo, obični ljudi pod znacima navoda, mogu li, uslovno rečeno, uz kriptovalute da se obogate i ili izgube sve. Važnu ulogu kada je reč o svim ovim temama imaju mediji, dakle, na koji način mediji kod nas prenose vesti kada je reč o ovim temama, koliko su one tačne, šta sve oni prećutkuju, koliko površno pristupaju ovim temama, i o tome ćemo danas diskutovati. A nama će u tome pomoći Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije, Arvin Kamberi, Diplo fondacije i Bitcoin asocijacije Srbije i inspektor Dušan Romčević, Komisija za hartije od vrednosti. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli.
Dobar, hvala vam, poziv.
E sada, kako bismo krenuli redom? Da krenemo redom. Dakle, ja predlažem da na početku, eto, naravno postoji neko od naših slušalaca ko se nije do sada susretao sa ovim temama, naprosto ne zna šta je kriptovaluta, šta je Bitcoin, pa možda da pokušamo na jedan jednostavan način da objasnimo neke od ovih ključnih termina. Dakle, kriptovaluta, Bitcoin i Libra, Facebookova.
Da počnemo možda od jednog termina koji je zajednički za sve ovo što si rekla, a to je blockchain tehnologija. Znači, tehnologija koja se razvila početkom 2000-ih, prvo u neke druge svrhe, ali kasnije je doživjela svoju pravu renesansu upravo vezano za ove pojmove koje si spomenula, kao što su kriptovalute, kriptoimovinska prava i nove vrste financija online. Naime, šta je blockchain? Najkraće, to je jedna vrsta elektronske databaze, znači vrsta baze na internetu, i koja pospešuje instant transakcije širom sveta, omogućava ih da budu sigurne, da budu jako, jako brze, gotovo momentalne, i daje pravo svima, da tako kažem, da imaju uvid u tu jednu databazu. Blockchain kao tehnologija razvijen je zbog potrebe za, u jednom procesu traženja načina kako da elektronska informacija ostane netaknuta prilikom slanja, da se onemogući njeno kopiranje, odnosno da postoji sistem na internetu u kojem bi svakom trenutku znali šta je, kako kažem, trenutna istina. Samo da još malo to pojasnim. U stvari, u stvari blockchain omogućava jednu bazu podataka, blockchain tehnologija omogućava jednu bazu podataka koja je nepromenjiva, što je jako, jako retko za, u stvari nemoguće za ostale vrste digitalnog materijala. Digitalni materijal se lako kopira, to znaju svi, to je jako je teško zaustaviti njegovo kopiranje, napraviti ga unikatnim, da tako kažem. Bilo koju digitalnu informaciju, vaša slika ili vaš e-mail, na primjer pošaljemo e-mail nekome, on je na više mesta iskopiran, imate ga vi i dalje u inboxu, dobije ga i čovjek kojem ste poslali i nalazi se kopija i na serveru Google-a. Znači, elektronske informacije se lako kopiraju. Tražeći način da naprave sistem u kojem ne može da se kopira tako lako elektronska informacija, odnosno ne može uopšte da se kopira, naučnici, kriptografi, matematičari došli su do jednog rešenja koje se zove blockchain. Dan objašnjamo ispod tehnologiju, ali to je osnova. To je osnova koja je omogućila da se razvije sve ovo ostalo. Takav sistem u kojem nije potrebna treća strana kao posrednik, odnosno osiguran je i nemate neke prevare, da tako kažemo, oko informacije, nema kopiranja informacija, takav sistem je počeo da razvije maštu, jer mnogih na asocijacije ljudi na internetu, pa je naravno njegova prva i najveća primjena bila u tome da koristi kao novčani sistem, odnosno da koristi kao jedan sistem u kojem ćemo moći da razmenjujemo nešto što je od vrednosti. Naravno, najveća stvar od vrednosti za nas sada su novac, ali ne samo to, i ostale stvari od vrednosti. Tako da kriptovalute su u stvari jedan internet novac nastao na blockchainu koji je izmišljen za plaćanje online, ne toliko za kupovinu shopping molovima ili tako, već za integrisanje u velike e-commerce sisteme, odnosno danas vidimo da ta vrsta ekonomije preovlađava.
A Libra, samo kratko?
Libra je pokušaj Facebooka i jedne par kompanije oko njih da u stvari na bazi blockchaina naprave nešto što bi bio unit of account, ili da kažem nešto slično novcu ili kuponu ili nešto tako, koji bi mogao da se šalje globalno kroz Facebookovu mrežu socijalne, svih njihovih aplikacija kao što su Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp i ostalo. Znači, dobro, ideja da se novac šalje instant globalno kroz mrežu Facebookovih softvera.
Dobro, pozabavit ćemo se tom temom detaljnije, a sada da čujemo da li Nenad i Dušan i šta imaju da dodaju ovim objašnjenjima i tumačenjima, možda nešto da isprave ili da prosto kažete da li nešto nedostaje ovim.
Pa možda samo dodatak, mislim, to su za samu definiciju pojma virtualnih, odnosno kriptovaluta, koje predstavljaju, da kažemo, jednu podvrstu virtualnih valuta, da su to praktično digitalni zapisi vrednosti koje ne izdaje centralna banka niti bilo koji drugi državni organ ili centralni autoritet, i one po svojoj prirodi ne predstavljaju novac ili valute, jer ne ispunjavaju osnovne tri funkcije novca, a to je da su pre svega čuvar vrednosti, da su obračunska jedinica, odnosno da se cene drugih proizvoda izražavaju u toj valuti, i da i nisu praktično opšte prihvaćeno sredstvo razmene. Znači, te virtualne valute mogu građani i građani mogu kupovati, prodavati, prenositi, a od nekih fizičkih i pravnih lica mogu biti prihvaćena kao sredstvo plaćanja za druge robe i usluge. Znači, kao što je Arvin rekao, to je u principu sama tehnologija na kojoj one funkcionišu. Blockchain tehnologija predstavlja jedan decentralizovani sistem bez posrednika, kao što imamo, da kažem, u sadašnjem finansijskom sistemu, gdje vi imate finansijske institucije poput banaka, platnih institucija, institucija elektronskog novca, operatora platnih sistema. Dakle, u ovom decentralizovanom sistemu se transakcije izvršavaju direktno između korisnika, a sami korisnici su praktično, pojedini korisnici u sistemu su i zaduženi za validaciju takvih transakcija, koje se nakon potvrde tih transakcija koja se sprovodi konsenzusom upisuju u odgovarajuće baze podataka koje su replicirane onda na više lokacija u sistemu. Znači, ne postoji centralni autoritet gdje se nalaze svi podaci o transakcijama, nego su te podaci o transakcijama distribuirani na više lokacija u sistemu i to je upravo nešto što je, da kažem, jedna od prednosti ove vrste tehnologije, zbog čega ona, da kažem, izaziva veliku pažnju i centralnih banaka i finansijskih institucija i uopšte drugih privrednih subjekata, jer praktično daje mogućnost da se određeni procesi uopšte u različitim oblastima učine daleko efikasnijim i zato imamo danas mnogo eksperimentalnih projekata. Mi kao centralna banka smo posebno zainteresovani za primjenu blockchain tehnologije i upravo smo nedavno pokrenuli jedan interni projekat u banci gdje sarađujemo sa domaćom blockchain zajednicom, gdje pokušavamo da vidimo da li se ta tehnologija može implementirati u neki od internih procesa unutar Narodne banke, da vidimo da li je to izvodljivo i to će nama svakako omogućiti da još detaljnije upoznamo tu tehnologiju i vidimo kakve su njene mogućnosti za neku širu primjenu.
Dušane, šta kažu Komisija za hartije od vrednosti?
Ja bih dodao da kriptoimovinska prava kao takva predstavlja jedan kompleksan, složen pojam, pre svega u smislu da postoji veliki broj vrsta kriptoimovinskih prava, tako da nije ni lako dati neku definiciju koja bi sada mogla da obuhvati kako se vrste kriptoimovinskih prava, tako i različite načine da se ta kriptoimovinska prava koriste. Kao što je rekao moj kolega iz Narodne banke, bitno je i u koju svrhu se određeno pravo koristi, onda se na osnovu toga određuje i pravna, i kako pravna, tako i ekonomska priroda određenog kriptoimovinskog prava. Tako da, iako je Armin rekao jako jedan lep uvod, mislim da bi dobro bilo da slušalcima bude jasno da to nije sveobuhvatna jedna analiza, da to nije jedna sveobuhvatna definicija, već da ako bi ih da možemo da im preporučimo da ako ih zanima neko konkretno kriptoimovinsko pravo, neka konkretna kriptovaluta, virtualna valuta, da bi bilo jako dobro da se ne oslone na ono što je Armin rekao i ono što ćemo mi danas reći, već da odrade neko svoje istraživanje i da uđe malo više u dubinu i pozadinu konkretne stvari za koje se zanimaju.
Ali onda je tu ključno pitanje koje su to pouzdane adrese. Dakle, koje su to pouzdane adrese kada neko ko ne zna mnogo o tome, evo, da počne da gleda na internetu, treba da zna, da proceni koji je sajt dobar. Dakle, ukoliko mu nije zanimanje da je novinar istraživač i da prati određenu oblast, kako se onda snaći mediji? Imamo razne naslove, recimo, ne znam, Donald Trump je sasvim protiv kriptovaluta. Evo sad ću ja da pročitam samo neke koje su ispred mene, koje su onako prilično sensacionalističke, ako tako mogu da kažem, ali nijednostavno snaći se, dakle, u tom jednom velikom broju informacija. Šta bi bio savjet?
Uvijek je pravac dobar da koristite na kraju kao izvor zvanične institucije, regulatore. Postoje brojne studije na tu temu. Pomenuću, Evropska centralna banka ima nekoliko studija, počeo još od 2012. kad su prvi put u jednom dokumentu obradili pojam virtualnih valuta i analizirali njihovu pravnu prirodu. Zatim su tu usledili još neki dokumenti vezani za primjenu blockchain tehnologija. Danas Evropska centralna banka ima posebnu radnu grupu koja se bavi istraživanjem kriptoimovinskih prava i načina kako bi ta prava u budućnosti mogla da budu regulisana. Naravno, i mi to za svoje potrebe koristimo kao izvor i to je nešto gde, kako biste opet imali neku pravu informaciju o svemu tome, jer informacije je mnogo, a sad od toga treba odvojiti šta je prava.
Dušane?
Nije lako utvrditi koje kriptovinsko pravo zaista postoji i zaista predstavlja jednu ozbiljnu priču s ozbiljnim ljudima iza nje, a koje je ili možda prevara ili možda iza sebe ima neke nekompetentne ljude koji nešto tu pokušavaju, nešto se igraju, a onda prodaju svoju kriptovalutu velikom broju ljudi. Ono što je sigurno, što ne važi samo za kriptovalutska prava, već za bilo koju investiciju, novac uvek može da se izgubi. Znači, svaka investicija sa sobom nosi određen rizik, budući da su kriptovalutska prava volatilna, to je da imaju promenljivu cenu koja može da skoči i da padne značajno u toku samo jednog trgovinskog dana. Preporučljivo je da ljudi koji ulažu neki novac u njih budu svesni tog rizika i da znaju da mogu taj novac isti zaista i u velikom delu čak da izgube.
To smo mi, evo ako mogu da dodam ovo što Dušan kaže, da smo, mi smo to kao Narodna banka upozoravali ranije. Imali smo dva saopštenja, znači na temu virtualnih valuta. To je bilo, čini mi se, još 2014. godine prvo saopštenje gde smo nakon, da kažem, nekih informacija iz javnosti pokušali da objasnimo šta su virtualute, koji su to rizici sa kojima se mogu susresti ljudi koji ulažu, znači, u te virtualne valute. To je pre svega rizik, kao što je Dušan pomenuo, promene cena i da građani koji ulažu u kriptovalute mogu novčana sredstva izgubiti i da ono što je najbitnije, u tom trenutku nisu postojali zakonski mehanizmi zaštite ulagača u virtualne valute. Znači, tako da smo probali da javnost na vreme upozorimo. Naravno, one nisu, da kažem, ljudi ih mogu kupovati, znači nisu eksplicitno zabranjene, znači, ali moraju biti svesni rizika koje one nose i da se u tom slučaju, znači, svi gubici koji nastanu, to sami korisnici snose. Znači.
I sada, evo, Arvene, dodajte kratko, pa da slušamo muziku.
Samo da dodam, zaista ovo što je Nenad rekao u prvom obraćanju je jako važno i posle Dušan to isto spomenuo. Znači, postoje, da kažem, dve vrste tih nekih, te, ne zovemo kriptovalutskih prava, ali recimo dve vrste kriptoproizvoda, da tako kažem, na internetu. Jedna je ova koja se predstavlja samo kao novac, kao što je Bitcoin i tako, i Narodna banka je zaista izdala i detaljne savete ljudima koji žele to kupuju ili ne, da to nosi određeni rizik i kako se prema tim ponašati, i to je sasvim na mestu. Ali drugi deo je zaista važan, je ovaj koji će Komisija hartije od vrednosti kasnije napraviti. Kao što smo rekli, i da je pomenuo, blockchain tehnologija omogućila razne finansijske tako da kažem oblike, odnosno razne vrste kako neko može da iskoristi takvu vrstu databaze na blockchainu, te stoga, ovo što Dušan kaže, mnogi od tih projekata koji su nastali na tragu uspeha Bitcoina su u stvari, recimo, iskreno prevare, razne ponzi šeme, razne stvari koje institucije finansijske već prepoznaju i koje imaju strogu regulaciju protiv toga i imaju, kažem, već dosta iskustva da takve stvari koje se šalju na normalnom finansijskom tržištu mogu da spreče, odnosno da savjetuju kako to ne radi. Oh,
the souvenirs in my memories got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
će biti 18. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Nebojša Grubor, Egzistencija i distanca, studio Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike. Nenad Mikolić, Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Nenad Ristović, Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa u izdanju Matice Srpske. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 29. januara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
sati 26 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas pričamo o digitalnim valutama. Pa ja sad predlažem da mi damo onako neke konkretne primere ili možda, Dušane, evo recimo ja bih želela da kupim jednu kriptovalutu, na primer, i hoću, na primer, da to uradim, nađem neku koja se zove, kako smo rekli malo pre dok smo pričali, Duša Romčević Coin, da se našalimo. Ove, koje su sve moje mogućnosti, a kako sve mogu da budem prevarena?
Da, pa ljudi često vide tako neki coin na internetu, neku kriptovalutu i pomisle da ja ću se ovde puno da zaradim. I često ti ljudi koji to izdaju obećavaju brzu veliku zaradu, posebno za rane investitore. Vi sad uložite $1, dobijete $3 u vrednosti neke kriptovalute, to sve izgleda bajno, sjajno. Oni napišu na svom sajtu, u svom white paperu kako njih podržava nekoliko finansijskih institucija, kako njih podržava veliki broj stručnjaka, nađu nekada i neke poznate ličnosti da budu kao prvi ulagač, oni naravno njima to plate u kešu. Nakon nekog vremena se ispostavi da oni nemaju ni registrovanu firmu nigde, ili ako imaju to na nekoj egzotičnoj destinaciji do koje je teško posle doći u istrazi, da biografije ljudi koji su bili kao u njihovom menadžmentu, da su to lažne biografije, da ti ljudi ne postoje, da su ove naše slike nekih manekena u odelima i da ovaj, i da tu u stvari ništa ne postoji, a ljudi nekada povere značajne sredstva, veliki deo svoje ušteđevine, razmišljaju ja ću sada da dupliram, utrostručim za nekoliko dana sve što imam, znaju za priče, ljudi koji su stvarno neki na ovom novom volatilnom tržištu to i uspeli da urade i misle sad ću ja isto tako, a često to onda ne bude slučaj, nego ljudi ostanu bez svoje ušteđevine, onda kada se i obrate, da li policiji u svojoj zemlji, da li svom regulatoru, jako je teško doći do tih ljudi koji su vas prevarili, može da se desi da to ili dugo traje, ili da se čak i nikada do tih ljudi i ne dođe. Tako da u tom smislu dobro rešenje je da se uvek proveri da li su te firme zaista registrovane tamo gde kažu da su registrovane, tj. Da li je moguće proveriti neku javnu bazu poput našeg bazu agencije za privredne registre, zaista naći te ljude, da li na LinkedInu, da li na neki drugi način koji tamo stoje kao odgovorni, kao organizatori svega toga i izvršiti ostalo neki broj provera njihovih prethodnih projekata, da li su njihovi raniji korisnici zadovoljni, da li je neko možda već prevaren na sličan način, tako da predlažem, da ja savjetujem sve ljudi da odrede što veći taj prethodni postupak preinvestiranja kako bi smanjili mogućnost od prevare. Nikada nije moguće potpuno si sačuvati svoj novac da bude potpuno bezbedan, ali može značajno da se smanje mogućnost od prevare tako što se izvrše te prethodne provere.
Arvine, imamo neki svetski primjer možda?
Da, ovo što je Dušan rekao što se tiče ulaganja, to je zaista jedan problem i koji, kako da kažem, odvraća i inače ljude od opšte razmišljenja bilo koju drugu temu osim zarade, i ta vrsta brze zarade se potencira kao nešto što je jedina prednost kriptovalute. Ali pored te opasnosti koju upravo Dušan opisao, samo još jedna stvar koja je isto jako opasna za obične korisnike, a to je da su kriptovalute i inače sva kriptoimovinska prava, ona su na internetu, ona su digitalna, ona su neuhvatljiva, ona mogu lako da se izgube zauvek. I u slučaju da ih ne kontrolišete sami, možete da ostanete bez njih, to je sasvim sigurno. Jedan veliki poznati slučaj upravo je na velika online menjačnica iz Kanade, u kojoj su desetine hiljada ljudi ulagalo svoje sredstva i kojima je trgovalo kriptovalutama na toj menjačnici. Jednog dana se pojavila vest da je vlasnik umro, poginuo negde i da niko ne može da povuče ta sredstva nazad i kraj. Znači, to je naravno pakao za te ljude, preko 40 miliona dolara je da ostalo zarobljeno tamo. Pod broj dva, naravno, odmah su pitanja da li je taj čovjek zaista umro, postoje neke, kako kažem, indicije da je on, to je to stvari sve jedna vrsta velike prevare. Tako da i čak ako su vaši novci na nekoj menjačnici koja je online, koja kao izgleda ima neki privid sigurnosti, oni zaista nisu vaši, dogod nisu u vašem novčaniku. Znači, sve vrste... taj novac se lako gubi, ne može ga niko posle vratiti, niti postoje organizacije, odnosno institucije kojima bi se mogli da se obratite, da se tako nešto desi, naravno, osim sudova i drugih sudskih
procesa. Ali samo dam još jedan, pa ćemo dati i Nenadu reč, jedan primjer, da se samo podsjetimo, na primjer, koliko je u jednom trenutku vredeo, ne znam, jedan bitcoin, a onda kako je vrtoglavo porastao do koje...
Vrednost kriptovalute je čisto špekulativna. Znači, oni nemaju neku intrinzivnu vrednost, da kažemo, osim energije kojim se ceo sistem, osim te vrednosti neke energije koje se ceo sistem obezbeđuje, električne energije. Ali ovako je čisto spekulativna. To je tako, na primjer, jedne godine Bitcoin može da ode, je i otišao od $200 na $4,000 za jedan Bitcoin. Ili najpoznatiji slučaj 2018. kada je to eksplodiralo, gde je sa 2,5 hiljade otišao na $20,000 u par meseci. To su spekulativna tržišta, znači njihova vrednost kriptovaluta se odlučuje isključivo, određuje na tom spekulativnom tržištu.
Nenade?
Pa, ako mogu da dodam, evo, ovo što je Arvin rekao, upravo ovakvi događaji gde dolazi do napada na menjačnice gde se ti digitalne valute gube nepovratno, znači oni praktično, svi ti događaji utiču na oscilacije u vrednosti same digitalne valute, zatim, znači, odluke pojedinih regulatora u jedinim zemljama da zabrane njihovu upotrebu, imali smo to u nekim azijskim zemljama, ali ono što je bitno, znači, reći da trenutno ne postoje zakonski mehanizmi da se korisnici zaštite u slučaju da dođe do nekih neprilika u poslovanju sa virtualnim valutama. Mi smo kao Narodna banka u tom regulatornom domenu učinili prvi korak, u smislu da smo ove valute i lica koja posreduju njihovom prodaji, prenosu i kupovini prepoznali kao obveznike zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, jer je to jedan od rizika koji je prepoznat kada su ove valute u pitanju, pored rizika zaštite potrošača, znači, koji je jako isto bitan. Znači, dakle, sve menjačnice, platforme koje posreduju u kupovini i prodaji su trenutno u Republici Srbiji obveznici zakona o sprečavanju pranja novca i oni su dužni da sprovode radnje i mere koje su propisane tim zakonom. To podrazumeva da se svi klijenti sa kojima stupaju u poslovni odnos identifikuju uz obavezno fizičko prisustvo, da se prikupljaju odgovarajući podaci, da se prate transakcije klijenata i u slučaju identifikovanja sumnjivih transakcija da se o tome izveštava Uprava za sprečavanje pranja novca, da imaju odgovarajuće interna akta. Naravno, to je samo prvi korak koji nije dovoljan da bi se zaokružila cela priča. I tu je nešto, ovo što je Dušan malo prepomenuo i na čemu je komisija, da kažem, i započela određene aktivnosti, je da se ta kriptoimovinska prava, koja su različite, ali mi imamo različite forme tih tokena, imamo platne tokene, imamo investicione i imamo takozvane utility tokene, da se sve te forme digitalnog novca prepoznaju i da se onda utvrdi koji bi se propisi u kom slučaju primenjivali i da se nekako lica koje uopšte, znači, ih izdaju, znači, urede zakonski kako bi obezbedili jedan viši nivo zaštite ulagača. Naravno, one imaju svoje prednosti. Vi na kraju krajeva, ako neka kompanija izdaje kriptovalute, znači, kako bi prikupila sredstva za finansiranje, to može biti jako pozitivno za razvoj tih kompanija. Naprimjer, jedan podatak sa sajta Evropske komisije da je u periodu od januara 2017. do januara 2019. putem ICO projekata, to su projekti gdje kompanija izdaje kriptovalute koje kupuju korisnici da bi finansirala svoje aktivnosti, a zauzvrat se dobijaju, da kažem, neki udjeli u toj kompaniji, to su neka vrsta investicionih tokena, prikupljeno je negdje oko 24 milijarde eura, znači, što je opet jedan, da kažem, vid alternativnog finansiranja i zbog toga je i Evropska komisija, da kažem, pokrenula neke aktivnosti kako bi se cijela ta oblast na evropskom nivou regulisala.
A sada, ako bih vas pitala, evo, da, pa da time zaokružimo ovaj drugi deo razgovora, šta će ovo sve o čemu smo do sada razgovarali, na koje načine utiče na neke globalne tokove kada je reč o financijama u ovoj godini, u narednim godinama, dakle, kako uopšte čitava ta priča sa kriptovalutama se odražava na finansijski sektor, bankarski sektor?
Evo, ako mogu kratko samo ove činjenice da još uvek kriptovalute nemaju sistemski značaj posmatrano na globalnom nivou. Mi danas imate na globalnom nivou, evo, prema podacima sa nekih sajtova, negdje na dnevnom nivou negdje oko 360 ili 350 hiljada potvrđenih transakcija. Evo, ja ću dati kao primjer podatke iz našeg platnog sistema RTGS-a, gdje mi i clearinga, gdje mi na dnevnom nivou imamo, znači, oko milion transakcija. Znači, tako da, samo u Srbiji, tako, a ovo je podatak na globalnom nivou. Znači, to je još manje kad se uporedi, na primjer, sa brojem transakcija koje procesiraju platni sistemi u Evropskoj uniji koji posluju na tom panevropskom nivou. Znači, dakle, još uvek nema, ali je svakako prisutno interesovanje regulatora, pogotovo sad sa pojavom i Facebook, Libre i stablecoina, s obzirom na veličinu kompanije Facebook, korišćenje društvenih mreža i tako dalje. I mi tu već imamo ovih dana vesti da se praktično i guverneri centralne banke Engleske, Francuske, banke Japana, banke za međunarodna poravnanja sastaju kako bi vidjeli kako regulisati, da kažem, ovaj segment, odnosno segment možda izdavanja digitalnih valuta koje izdaju centralne banke.
E sada, evo, uživat ćemo u muzičkom izboru Predraga Vasića, a onda ćemo u nastavku dati reči Dušanu Jarvinu da daju svoj komentar i naravno posvetit ćemo se Libri. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. High.
it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Ecco.
Tata, copimi Sony, PlayStation, progetti ri. Copimi platina, rate, ne manica ma te. Tata, copimi Sony, PlayStation, progetti ri. MTS, arena, rate, ne smaj se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovje ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Zašto stara ljubav zaborava nema? Da li će Hana i Danilo ponovo biti zajedno? Saznajte u opereti Vesela udovica. Dirigent Vesna Šouc, reditelj Robert Bošković. Premijera 13. februar, prva repriza 20. februar. Opera i teatar Madlenijanum.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. 12 sati 43 minuta, emisija Rečeno i prečutano, pričamo o kriptovalutama, pričamo za i pričamo protiv, govorimo o onome što je rečeno, a i onome što se možda prećutkivalo u javnosti kada je reč o ovim temama. Ostalo je da Dušan i Arvin daju jedan komentar.
Da. Evo, iz ugla Komisije za hartije od vrednosti, mi kroz međunarodnu organizaciju regulatora hartije vrednosti koja se zove IOSCO, imamo konstantnu komunikaciju i redovne konferens kolove sa drugim regulatorima u svetu i čini mi se da dok god kriptovalutska prava postoji u ovom obimu u kojem postoje danas, onda ne predstavljaju neki značajan rizik za finansijski sistem kao takav. Sa druge strane, ja lično, pošto ja učestvujem u tim razgovorima, vidim da kod njih postoji određeni nivo straha šta bi bilo kada bi tu priču preuzele velike neke organizacije poput Facebooka i onda počele, i onda imale veliku kontrolu nad svim tim i prenele neke njihove interne rizike poslovne na sve nas ostale. Tako da ono što je sigurno, to je da se o tome intenzivno razmišlja i na nivou regulatora hartije od vrednosti, ne samo na nivou centralnih banaka, i da je sigurno da će tu postojati neki odgovor na svaki rizik koji iskoči kao pojačan. I vrlo je moguće da će taj odgovor na te rizike biti usklađen širom sveta. Tako da nije to, neće Republika Srbija imati neku tu samostalnu ulogu, već je to budući se radi o riziku koji pogađa veliki broj država, od koji su mnogi mnogo veći moćni sa većim finansijskim sistemima nego što je Srbija, da će taj odgovor biti usklađen širom sveta i da nema nekog prevelikog razloga za neku brigu.
Arvine, evo i sad i vaš komentar, ali i naravno onda da posvetimo vreme, jer smo najavili našim slušalcima o Libri da pričamo malo i o Facebooku i ujedno da odgovorimo na pitanje zašto su se uopšte pojavile digitalne valute? Da li jedan od odgovora leži u činjenici da sad tu ne postoji neki centralni autoritet, da su isključeni drugi, ako se tako mogu da kažem, da je određenim ljudi su želeli da se banke kao takve da isključe iz nekih tokova novca. Kako vi to vidite?
Direktan razlog zbog kojih je blockchain tehnologija počela da se primenjuje na nešto što bi bio novac je zaista ta, možda se sad mlađi slušalci ne sećaju, ta svetska ekonomska kriza iz 2008. godine, odnosno pad Lehman Brothers i ostalih investicionih kuća u Americi, koja je sunovratila Wall Street i tako, i onda je nastao taj jedan opšti otpor prema, tako kažem, finansijskim institucijama, centralnim finansijskim institucijama i ostalim, koje su trebale da služu kao brana, da se takve neke stvari ne dešavaju. Na kraju smo saznali da je tu mnogo toga bilo trulo među tim institucijama i tako. Poverenje je drastično opalo i onda se poseglo se za nekim sistemom u kojem nam poverenje neće biti potrebno ni u kom, nego ćemo nekako pokušati da direktno vršimo transakcije. I naravno, ta stvar je globalna, ovo što je Dušan rekao, znači ne može postojati jedinstveno nacionalno rješenje u okviru Republike Srbije, ili tako. Globalno je, kao što je internet globalan, te će stoga velike finansijske organizacije koje se bave globalnim protokom novca, na primjer Financial Action Task Force, odnosno jedna grupa, finansijska grupa 20 najmoćnijih država, koja donosi zakone u vezi sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma. Tako, oni će morati da se pozabave na tom višem nivou, će i već se poprilično time bave, upravo u vezi ovih rizika koje je Nenad spomenuo, i Dušan, znači ako postoji neki veliki finansijski rizici, zaista obim današnjih trgovina, kriptovalute, kriptoimovinskih prava, ukupnoj su svoti novca, tako kažem, globalno, nisu nešto puno značajni, niti puno pomeraju tržište. Ali, ako se desi, kao što je Dušan napomenuo, ovo što Facebook najavljuje, pre svega moramo da shvatimo da je Facebook kompanija koja ima preko 3 milijarde korisnika. Znači, to je zaista skoro svako ko je povezan na internet je na neki način povezan u neki Facebookov softver, ili za samu socijalnu mrežu, ili za njihove messengere, ili za Instagram, ili za ostalo. Kada bi jedna takva privatna kompanija počela da izdaje neke svoje investicione ili druge token ili neku vrstu, tako kažem, obveznica, a da to svedemo na neki možda nivo koji razumi drugi, ili neku vrstu žetona, koju ja volim tu reč više nego utility token. Jer mi imamo srpsku reč za to je žeton, prilike najbliže tome, ali kada bi oni mogli da direktno štampaju takvu vrstu novca, da integrišu u svoj sistem, oni bi instant postali jedno od najvećih banaka na svetu sa jako velikim uticajem. Plus postoji rizik, naravno, tu što se tiče Libre od da kažem, napad na slabije valute svetske koje bi možda koristile takvu neku globalnu valutu kao svoju rezervnu valutu. Pa tu onda dolazi i pitanje dedolarizacije ili dolarizacije društva i tako. To su pokreti na malo, da kažem, na globalnom nivou i o njima se raspravlja i na G8 sastancima konkretno, o Libri će se raspravljati na G8 sastanku sledećem u Rijadu, a i, kao što sam rekao, radna grupa finansijska G20 grupe isto tokom cele godine posebnu pažnju obraća na to da li će kompanije, privatne kompanije, a u ovom smislu to su zaista giganti, Facebook, Apple i ostali su giganti sa prihodima mnogo veći od mnogih razvijenih država i velikom, kako kažem, velikom moći.
E sad ja se izvinjam što sam vas prekidam, ali gde su onda razlozi zašto tako velike kompanije sa već toliko milijardi svega, kako ste naveli, hoće da osnuju svoju valutu, dakle da pokrenu da...
Evo da kažem kako se zove ta tačka na agendi sledećeg G8 sastanka se zove Big Tech in Banking and Finance. Velike kompanije, kao što vidimo, su preuzele mnoge industrije koje su u analognom društvu bile razvijene industrije sa svojom regulacijom već. Kao što vidimo, velike kompanije će čak možda početi da prave automobile. Oni su već prodavnice, oni su već mnoge druge stvari, taksi službe, oni su hotelijeri. Znači, kompanije koje su, da kažemo, po vokaciji tehnološke, ulaze u sektore koji su davno regulisani nekim drugim regulacijama. Te stoga, naravno, moć je opija. Ne verujem da će Facebook toga odustati.
Da, evo, imamo svega još jedno, da kažemo, po minut iza Dušana i za Nenada da daju svoj komentar kad je reč o Libri. Ja, čini mi se da sam negde pročitala, ako je to tačno, da oni navodno to ne pokreću zbog zarade. Sad, da čujemo šta vi mislite.
Pa, ne možemo da ući tačno u razlog iz pokretanja, definitivno da pojava Libre je otvorila mnoga pitanja. Znači, mislim, to je na prvom mestu je bilo pitanje zaštite ličnih podataka s kojim je Facebook imao ranije problem i pitanje cyber sigurnosti i tako dalje. Znači, Facebook Libra je sa sedištem u Ženevi, u Švajcarskoj, i oni su se u tom smislu obratili lokalnom regulatoru njihove agencije za nadzor finansijskih institucija FINMA da im daju mišljenje u vezi primjene zakona koji uređuju finansijsku oblast i nadzor na pružanjem finansijskih usluga, i tu je FINMA na prvom mjestu dala mišljenje da bi se primjenjivali svi propisi relevantni koji se primjenjuju na platne sisteme, odnosno relevantni međunarodni principi, da bi Libra u tom smislu morala sve te neke zahtjeve u pogledu upravljanja odgovarajućim rizicima morala da ispuni da bi mogla nastaviti da radi.
Dušane.
Da, ja isto ne bih rekao da mi ne možemo zaista da uđemo u prave motive da li Marka Zuckerberga, da li drugih ljudi koji su donosili odluke vezane za Libru. Ono što svakako postoji njihova mogućnost da ostvare tu jedan veliki profit. Zato što je to jedna velika industrija, svi obavljaju platne transakcije, a ko preuzme tu industriju ili preuzme neki njen deo, on svakako ima veliki potencijal za profit. To nisu samo platne transakcije, to je uzimanje depozita, jer ako ja za svoje pare kupim Libru, te moje pare onda ostaju Facebooku, a ja sam dobio Libru. Da Facebook drži te pare, može da ih investira. Tako da, postoji mogućnost da bi oni hteli da uzmu profit, postoji rizik i predlažem samo svim slušalcima da budu oprezni prilikom kupovine. A ako se opredele da kupe Libru, da budu izuzetno oprezni.
Hvala vam lepo. Evo, došli smo do samog kraja današnje emisije Rečeno i prečutano. Odgovorili, nadam se, na većinu naših pitanja kada je reč o digitalnim valutama. Sa nama su bili Nenad Petrović, zamenik generalnog direktora sektora za platni sistem Narodne banke Srbije, Arvin Kamberi, Diplo fondacije i Bitcoin asocijacije Srbije, inspektor Dušan Romčević, Komisija za hartije od vrednosti. Hvala lepo što ste došli.
Hvala.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Milenković Janović, Mladen Milošević i Tamara Vučenović. Thank you.
Thank you.